Goizeko 9:11, solasean areginen Amaia Espinosarekin, Mikel Aramendirekin eta Javier Díaz Nozirekin, baina oraintxe gure gaurko gonbidatu nagusia agurtu behar dugu, Bilboko estudioetan zain dugu, Idoia Mendia, Euskadiko Alderri Sozialistako idazkari nagusia, Mendia Andrea, egunon.
Egunon.
Ezer baino lehen, Bart Pese Euskadiko Ezkerraren Batzorde Nazionalaren aurrean esan duzunaz galdetu nahi dizugu, estatutuaren erreforma hitzartzeko, aukera handiak ikusten dituzula, zeren inguruan eta zein talderekin ikusi duzu adostasun maila nahikoa?
Guztiekin, talde guztiekin. Nik uste dute estatutoa berritzeko esaten dugunean, esan nahi badugu, eskumen gehiago lortzea, eskumenak bermatzea, hiritarren eskubide sozialak blindatzea, nik uste dut alde horretatikan, nik uste dut leku oso zabala dago akordioak lortzeko, ez? Eta denon kezka da, nola gaude presente Europa mailan adibidez, nola erabakitzen diren hainbat eta hainbat gauza, gero eta gehiago Bruselasen, nola erkidego bat, Euskadi bezalako erkidego bat, eskumen propio kartera zabal batekin nola egiten dugu gure presentzian eta gure influentzia, ez? Eta baita ere, nola beste erkidego batzuekin kooperatzen dugu eta nola saihesten dugu eta negoziatzen ditugu gure hainbat eta hainbat desakordioak daukagunak eta normala da gobernu zentralarekin, ez? Orduan, nik uste dute badago eremu oso zabal bat akordioa lortzeko eta estatuto berritzeko, indartzeko gure autogobernua eta hiritarren zerbitzurako hobetzeko, ez? Azken finean gobernatzea da hiritarren zerbitzura egotea eta euren eskubideak bermatzea eta, ampliatzea baita ere, ez? Eta alde horretatik nik uste dut behintzat sozialisten aldetik nik eremu oso zabala ikusten dut indar politiko guztien artean. Gero bakoitzak dauka gero beste pretensio politikoak, legitimoak direnak, noski, eta, hoiek dira, gero duda juridiko gehiago dauzkatenak, ez.
Baina beraz, autogobernuari buruzko lantaldean, ikuste duzu modurik alderdi guztien artean adosteko, testu artikulatu bat, eta aurten bertan?
Hombre, testu artikulatu bat egitea darama denbora asko, ez. Orain, egin behar duguna talde politikoak da, base batzuk adostea edo behintzat aman komunean ipintzea gehien daukaguna eta gero baita ere, zer gauzetan ez gaude hain ados talde gehienak, ez? Hori da egin behar dugun lehen lana, ez? Urrengo asteetan eta gero adostu behar dugu baita ere talde parlamentario guztien artean nola eta nori enkargatzen diogu lan base horiek transformatzea proiektu artikulatu batean eta hortarako denbora eman beharko dute espertuak edo zein pertsona enkargatzen dioguna egiteko lan hori eta gero bueltatzeko lan hori legebiltzarrera, ez?
Testu artikulatuaren zirriborro hori Jaurlaritzak egitearen aldeko Alderdi Sozialista ala kanpotik beste erakundere batek egitea nahiago Eusko Ikaskuntza aipatu izan da.
Adostu behar dugu talde parlamentarioak. Nik gure iritzia da gobernua ez dela gobernuaren lana izan behar, baizik eta legebiltzarraren lana eta legebiltzarraren enkargu bat eta enkargu hori adostu behar dugu gure artean nola egin modu hoberen batean, ez?
Eusko Alderdi Jeltzalea, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos eztabaidan erabakitzeko eskubidea txertatzearen alde azaldu dira, erabakitzeko eskubideran aldeko ituna aurrera aterako balute, ze jarrera hartuko luke Alderdi Sozialistak, bai legebiltzarren eta baita gortetan ere?
Guk argi esan dugu, ez, eta oraintxe bertan azaldu dut, zein da gure posizioa. Gure posizioa da, Euskal Herriaren posizio nagusiena, ez, inkestetan ikusten dana. Zer nahi dute euskaldunok? Indartzea bere autogobernua eta zabaltzea hain den bezala, ez? Hortan egongo gara sozialistak, ez gara egongo legalidade kanpotik kanpoan dagoen gauza bat defendatzen alde batetik ez delako gure posizio politikoa, baina bestetik eske azken finean gure erreforma geldituko zen. Ze hemen guk ez daukagu eskumena hortaz hitz egiteko eta adosteko eta aurrera ateratzeko, hau da, zuk erabakitze eskubidearen gauzatzearen aldekoa bazara, eraman ezazu proposamen hori daukagun kongresuan batzordera, eta han erabaki eta proposatu eta akordioak bilatu eta aurrera atera, ez? Azken finean, guk gure estatuto berriztearen barruan sartzen badugu ingrediente hori, ziurazki geldituko da eta baliogabetuko da gure estatutoa eta nik ez nago hortan. Nik sartu naiz estatutuaren erreforma aurrera ateratzeko eta batez be hiritarren zerbitzura ipintzeko gure autogobernua. Egon den bezala azkenengo 40 urteetan. Hortan gaude sozialistak eta ez frustrazioa generatzen, prometitzen jendeari gauzak ezin direnak eta baita ere azken finean ba Kataluniaren eredua jarraituz, ez? Nik hortan ez gara egongo sozialistak.
Erabakitzeko eskubideak izan dezake beste formulazioren bat alderdi sozialistak onar dezakenik.
Eske erabakitze eskubidea da, nik ez dut ikusten beste formulazio inotik inora, ez?
Ez dago beste aukerarik esparru horretan aurrera egiteko edo garatzeko.
A ber, nik zertan gaude? Hobetzeko autogobernua praktikoki eskumenak zabaltzeko, jendeari eskubide gehiago egaratzeko, blindatzeko daukagun eskumenak eta konkistatu ditugun eskubide sozialak azkenengo 40 urteetan ala beste gauzetan gaude. Guk behintzat sozialistok gaude hortan. Eta nik uste dut herriaren gehiengoa baitare hortan dago. Nik uste dut galdetzen denean pozik daude bere erakundeekin, ondo baloratzen ditu Euskal erakundeak, Euskal klima politikoa, oso ondo baloratzen du Osakidetzak, Ertzaintza, zerbitzu publikoak, gure RGI-a, babes soziala. A ber, guk daukaguren autogobernua ondo baloratuta dago, baina jendea edo berdin jarraitu nahi du gehiengo batean, edo gehiago eta sakontze, eta nik uste dut hortan egon behar garela, ez? Nola sakontzen dugun gure autogobernua, nola blindatzen ditugun gure kompetentziak, fin, hori da. Eta hortan egongo gara sozialistak eta gainontzeko taldeak hortan badaude, ba nik uste dut atera dezakegula erreforma bat legealdi honetan.
Nola hartu duzu EH Bilduk Gernikako estatutua osorik betetzeko eskatu ziragarri duen legezbesteko proposamena, zehazki eskatuko du legebiltzarrak bi hilabeteko epea eman diezaiola Espainiako gobernuari Gernikako estatutua betetzeko egutegi egorri dezan.
Bueno, demokrazia bere ateak beti zabalik dauka, ez? Eta nik pozik hartzen dut, ez? Azken 40 urteetan Ezker Abertzaleak erakundetik kanpo egon da beti, erakundeak kritikatzen, autogobernua kritikatzen, legeak kritikatzen, eta guk aldiz egon gara besteok ba, eraikitzen gaur daukagun Euskadi, ez? Euskararen legea egiten, gure Euskal Unibertsitatea aurrera ateratzen, eskola publikoa aurrera ateratzen, hortan egon gara, eta nik, bueno, pozik nago, Ezker Abertzalea orain, bide honetara badator eta defendatzen badu gurekin eskumenak eskuratzea, ez? Eskumen pendienteek daudenak eskuratzea eta negoziaketan sartzea eta babesa ematea gobernuari jarraitzeko negoziaketak egiten Espainiako gobernuarekin pendiente oraindik dauden eskumenak gurera etortzeko.
Alderdi sozialistak beraz babestuko luke proposamen hori.
Bueno, ikusiko dugu ze terminotan dago eta eztabaidan beti dago zuzenketaren bidez egiteko moldaketa, ez? Hori da joko parlamentarioa denon artean dagoena.
Katalunian eratu da parlamentu berria eta Carles Puigdemont da investidurarako hautagai bakarra, ikuskizun dago zer gertatuko den Puigdemonten investidurarekin. Ze analisi egiten duzu Kataluniako egoeraren inguruan?
Ba, dagoela euren eskuetan 145a bertan bera ustea eta konpromisoa egin duten konpromiso publikoa eta auzitegien aurrean hainbat eta hainbat nagusi politiko katalanak lege barruan ejekutatuko dutela Kataluniako gobernua, ez? Orduan nik espero dut Horrela izatea, ez? Eta Katalunia berera bueltatzea eta hiritarren agenda politikoan ipintzea, ez? Nik uste dut Katalunia hainbat eta hainbat hiritar daude abandonatuta bere erakundetik. Osasun sistema ez dago ondo, ez du funtzionatzen ondo. Eskola publiko asko daukate barrakoiak eta umeak dabiltzate barrakoi hoietan hainbat eta hainbat urte. Nik uste dut hortaz hitz egin behar dela Katalunian, ez? Eta hoiek dira benetako hiritarren kezkak eta premiak.
Pedro Sánchez entzun diogu babestu egingo duela legalitatearen defentsan Espainiako gobernuak auzitegi konstituzionalarean aurkez dezakeen elegitea. Ulertu behar dugu beraz Puigdemonten investidura galaraztea lehentasuna dela une honetan alderdi sozialistarentzat?
Ez, guk ez dugu galarazten, baina nik uste dute Puigdemont hain abertzalea bada eta hainbat kezkatzen bada Kataluniaz, ba egin behar lukela da ez lotzea bere etorkizun pertsonala Kataluniaren etorkizunera, ez? Eta nik uste dut orain gaur egun Puigdemont oztopo bat da Kataluniarentzat eta ez irtenbide bat, ez? Eta nik uste dut alderdi abertzaleen artean ziurazki dagoela jende oso aproposa president kargua hartzeko eta, bueno, Katalunia gestionatzeko, ez? Eta azteko politika egiten eta negoziatzen Espainiako gobernuarekin eta erakundeekin nola, bueno, gauzak hobetu Kataluniarako eta kudeak eta hobeto, ez?
Bide batez PSOEren babesa izan du Espainiako gobernuak, konstituzioaren 145. artikuluaren aplikazioan ze balorazio egiten duzu, Rajoyren gobernuak egindako artikuluaren aplikazio hortaz?
Ba, egiten dutena Kataluniako erakundeetan dauden funtzionario publikoak eta goikarguak, ez? Ona. Normaltasun osoz, kudeatu da Kataluniako autogobernoa 145. aplikazioarekin, ez? Azken finean, Puigdemonten eskuan zegoen ez aplikatzea 145. Eta bera, bueno, aukeratu zuen ez deitzea hauteskundeak eta azken finean, Espainiako gobernuari zion geratu beste aukerarik baita ez aplikatzea 145, ez? Orduan, nik ondo ikusten dut eta ondo nik uste dut gauza ona izan zela eta beste remediorik ez zegoela, ez?
145 aplikatzearekin batera, lortu zuen PSOEk nolabait esateko konstituzioaren erreformari buruzko eztabaida zabaltzea, gortetako legealdi honetan hasiko dela uste duzu eztabaida hori?
Nik uste dut urte asko galdu direla Espainiako kongresuan honetaz eztabaidatzeko, ez? Eta beharrezkoa da. Nik uste dut konstituzioa erreformatu behar dela. Erkidegotan gaudenak politika egiten eta euki dugunak ohorea Eusko Jaurlaritzan adibidez egoteko dakigu gauza asko hobetu behar direla Espainiako autonomia estaduan eta nik uste dut aprobetsatu behar dutela behintzat legealdi honetan aman komunean ipintzeko talde guztien artean zeintzuk dira puntu beltzak konstituzioan eta bueno finkatzeko nondik nora joan beharko lirateke konstituzioaren erreforma, ez? Eta ja urrengo legealdian aprobetzatu eta egin erreforma, ez? Nik uste dut beharrezkoa dela erreforma egitea. Orain nik uste dut alderdi batzuk daudela alderdikeri gehiagotan, ez da ez politika nagusia egiten letra nagusiekin, baina behintzat aprobetsatu behar dugu finkatzeko erreformaren limiteak eta esaten dudan moduan ikusteko ze funtzionatu duen txarto, ez? Eta preparatu erreforma.
Estatu Espainiarrean Espainia beste naziorik balden galdetuta, Pedro Sánchezen azken erantzuna izan da, bere autonomia estatutuak definitzen duena dela erkidego bakoitza, Sevillan zuen ekitaldia. Ez dugu arena otan entzun estatu plurinazionalari buruzko aipamenik, zertan geratu da orain termino hori?
Niri bezait kezkatzen gehiago, ez? Hitz egiten bada ez bada hitz egiten. Nik beti defendatu dut Espainiaren barruan nazio ezberdinak gaudela, ez? Eta hori ja daukagu, naiz eta batzuk ez ikusi nahi, daukagun konstituzioan, ez? Zergaitik 1978ko konstituzioa desberdintzen du nazionalismo eta nazionalidade eta erregioaren artean. Ba, nazionalidade, zuzenbide konstituzionalan eta doktrina konstituzionalan gauza bera da nazio eta nazionalidadea. Ez orduan, nik uste dut hori ja dagoela. Nik uste dut, argiago ipini beharko genukeela erreforma konstituzional batean, ondo. Nik ez dut ikusten hor eztabaida eta eztabaida ipintzen duena hortan eske ez du ondo irakurri Espainiako konstituzioa. Orduan errekomendatzen diot irakurtzea lasaiki eta irakurtzea baita ere konstituzioaren gurasoak, ez? Nik uste dut ponenteak eta momentu hartako diskurtsoak oso esanguratsuak izan ziren.
Gaiara bat aldatuz, Frantziako Justizia Ministroak publikoki baieztatu du, presoen inguruan lan esparru bat sortu dutela, Ipar Euskal Herriko eragileekin, eta zuk zer horrek inteligentziaz jokatzeko unea dela esan duzu, ze mugimenduren aldeko azara?
Hombre, eta indarkeria utzi du ja orain dela 6 urte, ez? Hori alde batetik, eta bestetik, beti eskatu izan genuen etari kondena hori bikoiztea etako presoei ustea alde batera, ez? Eta nik uste dut orain etako presoak aitortzen dute irtenbide pertsonalak izan behar direla, eta ez dala egongo inondik inora amnistia osorik, eta ibilbide pertsonal horretan hasten badute presoak aitortzen kaltea egin dutela euskal gizarteari eta gizarteratze prozesu batean nahi dutela sartu, hombre, nik uste dut Espainiako gobernua aprobetsatu beharko luke aukera hori, ez? Eta nik uste dut gainera etako presoak harreman gehiago behar dutela beren senideekin eta beren lagunekin gizarteratze prozesu hori azkartzeko, ez? Nik nahi ditut preso guztiak irtetzen direnean gizarteratuak sentitzea, ez? Eta errekonozitzea gizarteari itzelezko kaltea egin ziotela, ez? Eta hortarako, ba nik uste dut hurbiltzea, ba pauso legearen barruan dagoen pauso bat da, ez? Guk gure garaian, Zapateroren garaian egin zen, ez? Hor dago Nanclares bidea eta nik uste dut hori da egin behar dena, ez?
Euskadiko Alderdi Sozialista zer dago prest horren alde egiteko? Espainiako gobernuarekin esate baterako, harremanik Alderdi Popularrarekin?
Bueno, guk daukagu erakundean interlokuzioa eta pertsonalki interlokuzioa daukagu, ez? Eta guk gure aldetik egiten duguna egiten dugu, baina ez daukagu gobernuaren erresponsabilidaderik, ez? Tamales, Espainiako gobernuan Alderdi Popularra dago, ez? Eta, bueno, eurak erabaki behar dute.
Denbora gainera etorrez egu Mendia Anderea, baina utzi guzu labor bada ere beste pare bat gairen inguruan galdetzen, Irunen batetik, Santano alkateak kargutik kendu du Xabier Iridoi, Irigontzako zinegotzi jeltzalea, arriskuen egon liteke, PSE eta EAJ-taren arteko udal gobernu akordioa Irunen, eta horrek zipristindu dezake beste erakundeetako akordioaren bat?
Nik uste dute Irunen jaso zena atzo Irunen geratu dela, ez? Eta nik uste dute azalpenak eta hobe azaldu dezakeena izan beharko da alkateak, ez? Alkateak bera, Alderdi Sozialista eta Alderdi Jeltzalea, nik uste dute ez daukagu hortan ezer esan behar, ez? Da Iruneko kasu bat.
Bilbori dagokionez, hiri segurtasun politikak birplanteatu beharrik ikusten duzu, Ibon Urrengoetxearen eta Otxarkoagan, Lucia eta Rafael Senarremazten hilketen ondotik?
Bueno, ziurtasunari buruz hitz egiten dugunean, askotan hitz egiten dugu percepzioa erabiliz, ez? Eta gauza bat da percepzioa, hiritarren percepzioa, eta beste gauza bat da zifra, estadistikak, ez? Alde horretatik nik uste dut Euskadi eta Bilbo, Euskadi hiri buru bezala, da hiri ziur bat, ez? Baina egia da, nik uste dut jaso dana azken hilabeteetan, manifestatzen duena da koordinazio gehiago egon behar dela erakundeen artean eta umeekin landu egin behar dela adin goiz batean, ez? Momentu hortara ez heltzeko.
Eta eguneko itxorduetako bat dugu gaur Bilboko auzitegian, Kabaka Sendiari injustua iruditu zaio oso, Ugarteko delakoak jarritako salaketaren inguruko epaiketa, Inigo Kabaka Sen heriotza eragin zuen polizia kargaren epaiketa bera baino lehen ba egingo dela azkenean, Ugarteko jarritako salaketaren ingurukoa zer iruditzen zaizu?
Bueno, pertsona partikular baten ekimen judiziala da eta epaileek erabaki beharko dute zer dagoen hor, ez? Baina bestetik nik uste dut behar duguna da lehen bai lehen argitzea Kabakaz auzia, ez? Eta sententzi bat izatea eta denak argitzea alde guztiak nolabait satisfakzioa emateko, ez?
Nola nahi ere ez dizu zer pentsa ematen lehenbizi ba egitea gaur egingo den epaiketak eta ez gertaeraren ingurukoak?
Bueno, epaiketa ezberdinak dira eta ziurazki espedienteak baita ere oso ezberdinak izango dira eta komplikazioak baita ere ezberdinak izango dira. Baina nola nahi nik berriz esan nahi dut lehen bai lehen argitzea beharrezkoa dela Kabakaz auzia.
Bai Idoia Mendia, Euskadiko Alderdi Sozialistako idazkari nagusia, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratian gurekin izateagatik.
Zuei.